Česko 2025.
Předvolební debaty s tématy, která vás opravdu zajímají.
A před závěrečnou částí naší předvolební debaty se znovu obracím na reportérku projektu Česko 2025 Janu Karasovou. Jano, jak jsou na tom Češi se zdravím a nemocemi?
Dospělí do 64 let se podle Státního zdravotního ústavu často potýkají s vysokým krevním tlakem, přibývá diabetu a obezity. Naděje na dožití je v Česku teď 83 let u žen, u mužů o 6 let méně. Pětinu života průměrný Čech stráví s výrazně zhoršeným zdravím. Nejčastěji Češi umírají na nemoci srdce a oběhové soustavy a na různé formy rakoviny. V obou případech lékaři upozorňují, že je důležitý zdravější životní styl a prevence.
Jak poctiví jsme v docházení na preventivní prohlídky?
Třeba u zubařů účast na preventivních prohlídkách klesá a naopak podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na pravidelná vyšetření k praktickému lékaři lidi chodí stále častěji. Podle posledních dat z roku 2023 je absolvuje přes 60% pojištěnců. Před 10 lety to bylo skoro o 10% bodů méně. To, kolik lidí přijde na preventivní kontrolu, se liší i regionálně. Nejhůř na tom je Praha, Jižní Morava a západ Čech. Méně na prohlídky také chodí lidé s nižšími příjmy.
Kolik lidí v Česku by souhlasilo s tím, aby to, jak se starají o své zdraví, bylo víc zohledněné v systému zdravotního pojištění?
V exkluzivním průzkumu agentury Median pro radiožurnál Český rozhlas Plus by 4/5 lidí souhlasili se zvýhodněním těch, kteří pravidelně dochází na lékařské prohlídky. A 57% dotazovaných se zároveň domnívá, že lidé, kteří lékařské kontroly nenavštěvují, by měli mít vyšší finanční spoluúčast na zdravotní péči. Podpora opatření je ale menší u respondentů s nižším vzděláním. Názory odborníků na dopady těchto opatření se liší. Někteří upozorňují na to, že by mohli prohloubit už existující rozdíly a doporučují zaměřit se na odstraňování bariér, kterými můžou být třeba horší dopravní dostupnost lékaře nebo omezené možnosti vzít si pracovní volno. Jistou formu finanční motivace k preventivním prohlídkám už teď používá většina zdravotních pojišťoven, podmiňují jimi totiž některé podpory, které spadají do tzv. Fondů prevence, příspěvky třeba na zubní hygienu nebo sportovní aktivity vyplatí jen těm lidem, kteří mají doporučené prohlídky za sebou. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny zájem o příspěvky i účast na preventivních vyšetřeních v posledních letech narostl.
Jsou Češi ochotní přistoupit na další poplatky, které by do zdravotnictví dostali víc peněz?
Plošné poplatky jako regulační platby nebo zavedení vyšší spoluúčasti pacientů Češi podle průzkumu většinově odmítají. Na příplatky za nadstandardní péči jsou naopak docela ochotní přistoupit. Už teď si Češi hradí třeba soukromou zubní péči nebo taky psychoterapie. Podle Českého statistického úřadu za volně prodejné léky průměrně utratíme 1800 korun a za léky na předpis 1400 korun ročně.
V téhle závěrečné části debaty bychom chtěli mluvit také o nedostatku léků. Věřím, že alespoň stručně to stihneme. Jaké léky teď v lékárnách nejvíc chybí a proč vlastně nejsou?
Hlavně od covidové pandemie se vážné výpadky týkaly například dětských sirupů nebo některých antibiotik. Jedním z důvodů, proč některé léky v lékárnách opakovaně chybí, jsou problémy ve výrobě, zvláště u léků, které se produkují mimo Česko. Kvůli výrobním problémům nebude například podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv až do konce letošního roku dostatek jednoho z antidepresiv.
Říká Jana Karasová, reportérka projektu Česko 2025. Díky za tyto informace i za ty předešlé. Ten průzkum Medianu pro radiožurnál Český rozhlas Plus, o kterém Jana mluvila, respektive průzkum vlastně pro dnešní debatu, ukázal, že velkou podporu veřejnosti má zvýhodnění těch, kdo pečují o své zdraví, o něco menší, ale stále vysokou podporu má i vyšší spoluúčast. Jak se na tohle všechno díváte vy? Preferujete metodu cukru, tedy odměny pro vzorné pacienty, nebo spíš metodu biče, znevýhodnění těch, kteří na ty preventivní prohlídky nechodí, kteří nepečují o své zdraví, nebo kombinaci obojího? Začneme tentokrát u SPD.
Já jsem teda jednoznačným odpůrcem jakýchkoliv malusů. Tohle podle mě do zdravotnictví absolutně nepatří. Tou cestou bonusu si umím představit, že bychom šli. Myslím, že se tak už někdy u některých pojišťoven děje částečně. V době, kdy ten pacient bude absolvovat ty preventivní prohlídky. Jedna z nejdůležitějších je samozřejmě preventivní prohlídka u praktického lékaře. Ta preventivní, kterou ten pacient absolvuje bez toho, aby měl nějaké potíže. Nemluvím teď o specifických onkologických screeningů, které jsou taky velice důležité. Ale nezapomínejme na tu preventivní prohlídku u praktika. ve formě bonusu, což by měla být záležitost ze strany zdravotní pojišťovny, například ve formě nějakých vstupenek na sportoviště, bazénu a další aktivity, nebo třeba zvýšená úhrada některých léků nebo očkování a tak dál, které třeba nespadají pod tu základní sazbu, co všechno pojišťovna hradí, ale malusu jsem jednoznačným odpůrcem. Ani si to upřímně řečeno neumím představit, jak by to vypadalo. Byť ten člověk možná i prokazatelně se je strůjcem toho svého zdravotního stavu, protože se o své tělo špatně staral, tak si nemůžu představit, že by mu nebyla poskytnuta veškerá péče.
Michála Šebelová je spíš pro metodu cukru nebo biče nebo obojího?
Pro nás, pro starosty, je prevence obrovské téma. Já osobně si myslím, že by to měla být úplně jako priorita politická číslo jedna, protože jsem přesvědčena o tom, že prevence je taková nová ekonomická zbraň. A teď nemyslím jenom tu prevenci, my se tady teď bavíme ale o sekundární prevenci, tak já nejdřív odpovím na tu vaši otázku, pak bych se chtěla ještě vyjádřit i k té prevenci primární, protože si myslím, že se to v tom veřejném prostoru směšuje a vždycky ta diskuze se stočí jenom na tu sekundární prevenci. Tak tady určitě my jsme proto, aby stát nebo aby ten systém zpříjemnil pacientovi nebo jednodušil to, že bude docházet a nezapomínat na ty preventivní prohlídky. To znamená, hodně si slibuju od elektronizace zdravotnictví. V momentě, kdy se opravdu spustí EZ-karta a portál pacienta, tak si myslím, že by bylo skvělé, kdyby pacientovi chodili pozvánky na ty preventivní vyšetření, aby ty výsledky toho preventivního vyšetření měl hned u sebe v té aplikaci, mohl se na ně podívat, aby opravdu ty preventivní prohlídky, co jejich obsahem, byly revidovány ve spolupráci s těmi odbornými společnostmi, aby opravdu jsme sledovali to, co je potřeba sledovat, aby během toho proběhly i nějaké rovnou krátké intervence s lékařem. Ale je nutné v tu chvíli zajistit, aby nebyli znevýhodňováni ti, kteří prostě nemohou na tu preventivní prohlídku, a to už tady padlo, se dostavit, protože třeba nedostanou volno v práci a ten termín prostě pro ně není vhodný a oni na základě toho, přestože by tam třeba chtěli jít nebo tam nemohou dojet, tak by za to byli sankcionováni. Takže je potřeba to nastavit citlivě. My jsme jednoznačně pro a já si myslím, že by stát měl začít masivně investovat do podpory sportu a do sportovní infrastruktury, protože studie nám opravdu říkají, že každá koruna investovaná do zdraví, a teď se to liší, se nám vrátí dvojnásobně, čtyřnásobně, šestinásobně. I kdyby to bylo dvojnásobně, tak je to ohromné číslo. My máme v tuto chvíli 1,65 milionů pracovníků, kteří nejsou dostatečně fyzicky aktivní. A to nám vlastně vede ke ztrátě produktivity ve výši 33 miliard ročně. Teď to bylo nedávno na Národní sportovní agentura dělala konferenci, jsou to ohromná vysílali. Čísla.
Jenom vy jste přesvědčena, že když bude víc sportovišť, tak ten 1,5 milionu lidí začne sportovat?
Jsem o tom absolutně přesvědčená. Já mám konkrétní příklad, když jsem byla starostka, tak jsem vybudovala u nás v obci sportoviště u školy, které je otevřeno pro veřejnost, slouží škole, ale odpoledne v odpoledních hodinách je otevřeno veřejnosti a o víkendu také. A jsem přesvědčená, kdyby toto udělali všichni zřizovatelé, jak obecní, tak krajští, tak opravdu se tam děti a dospělí budou chodit sportovat a budou zdravější, budou spokojenější a vyplatí se nám to enormně.
Tak jsme se dostali i k podpoře sportu. Ondřej Dostal, stačilo jak na prevenci, metoda cukru, metoda biče, jiná metoda?
Vraťme se na zem a do reality běžného občana. Já jsem si vyžádal čísla pár let nazpět, kdy 100 tisíce dospělých a 10 tisíce dětí vůbec nemají registrujícího praktika, protože žádného nesehnali. Jak pak chcete dělat prevenci, když vás nikdo nepozve? Z těch, kteří mají praktika, jsme se ptali, kdo byl u něj alespoň jednou za poslední rok, dva a tři, a vyšla tam statisícová čísla. To znamená, co se v tom systému děje, praktici se naberou hromadu lidí, nezvou je, dej jim kapitace, kapitační platba a vydělávají na tom.
A jak to změnit?
Zohlednit ty lékaře, kteří skutečně o pacienty pečují, kteří si je zvou a jsou takový, akorát dnes jsou na tom ekonomicky biti, tak ta úhradová motivace se musí podstatně změnit. Druhá věc je, že lidé, kteří přijdou k lékaři, tak skutečně musí být provedeny výkony, které byly vykázány, jako třeba onkologická prevence při cílených vyšetřeních. To se neděje. K těm malusům, prosím, jako tady jsem proti z jednoho důvodu, zase se vraťme do reality. Zdravotnictví je skutečně péče, kde bohatí a zdraví platí na chudé a nemocné. A když máte třeba osoby invalidní, osoby třeba i nesvéprávné, které mají veřejného opatrovníka, nebo děti rodičů v exekuci, tak kdo asi za ně ten malus zaplatí. A přitom tyto skupiny jsou ty, které se nejčastěji k těm lékařům nedostávají. Takže skutečně tady musí jít naproti i ten systém zdravotnictví, aby co nejvíc těchto lidí dostal do pravidelné péče.
Takže cesta nikoliv malusů, nikoliv znevýhodnění. Jak si Piráti představují motivaci k prevenci, cukr, bič, malusy, bonusy?
Tady zaznívalo, vraťme se do reality, já bych řekl, možná pokud se bavíme o tomhle typu zdravotnictví, pojďme mimo něj, protože zase se tady stočilo o té sekundární prevenci, jak už tady také opět zaznělo, ale vlastně to zdraví, ty determinanty toho zdraví jsou někde jinde. Ty vlastně leží mimo ten systém toho zdravotnictví, ale opravdu závisí už začínají od toho, jak vlastně lidi vyrůstají už na školách, ve školkách, na školách a podobně. Jedním příkladem za všechny je dětská obezita, kde opravdu až jako 20-30% dětí trpí nějakou nadváhou až obezitou a potom se ukazuje, že z té obezity prostě nevyrostou na stáří. A to potom se samozřejmě nese na sebe kardiovaskulární onemocnění, nemoci pohybového aparátu a podobně. A všechno to má jako velké důsledky nejen pro ty lidi samotné, samozřejmě i pro tu ekonomiku. Až 220 tisíc lidí je každý den na nemocenské, z toho samozřejmě 86% kvůli nějakým nemocem. Otázka, kolik těch nemocí se, kolika s ním se dá zabránit, ale minimálně je to vždycky se ukazuje na tom ten ekonomický benefit, že lidi budou zdravější.
Dobře, jak to udělat?
A jak to udělat?
Aby dbali
a tomu se teď právě dostávám. Pojďme na to tou cestou možná pragmatickou. To znamená, pojďme na to například začněme velkými zaměstnavateli. Já si myslím, že tady můžou hrát opravdu tuhle roli nejenom, že poskytují lidem práci a zároveň jako přidávají nějakou ekonomickou hodnotu, ale zároveň by se měli investovat do zdraví svých zaměstnanců. A to nemusí být ani z čistého altruismu pro dobro samotné a pro blaho lidí, ale vlastně pro ně samotné je dobré, že zaměstnanci budou zdraví, budou produktivní a budou méně chybět v práci. A tam můžeme to například jít například cestou zdravého stravování na pracovištích. Můžeme to jít cestou screeningových programů na pracovištích, pracovního lékařství, můžeme na to jít cestou programů pohybu na pracovištích a podobně. A já si myslím, že právě tady můžeme jít cestou, no, jít mimo to zdravotnictví tak, abychom zlepšili zdraví obyvatel v Česku.
Albert Štěrba z Pirátů, Boris Šťastný, motoristé sobě, jak na prevenci?
Motoristé respektují současný nárok občana na plně hrazenou zdravotní péči. To chci jasně zdůraznit. A my chceme ten rozsah hrazené péče dokonce i rozšířit. A právě prevence je jedním z témat nebo jedním z bodů, ve kterých je potřeba zajistit rozšíření právě úhrad. Druhou věcí jsou skutečně zaměstnavatelé, kteří mohou hrát velkou roli. A třetí jsou zdravotní pojišťovny. My zavedeme systém bonusů, nikoli malusů, bonusů, pro všechny občany, kteří se budou o své zdraví starat a budou docházet na preventivní prohlídky. A tím získají slevu na pojistném. My jsme prostě přesvědčeni o tom, že není možné nějakým poukazem do fitcentra nebo plavenkou přesvědčit veřejnost k tomu, aby skutečně to bylo pro ně motivační. Takže já jsem jednoznačně přesvědčen, že i malá sleva na pojistném může zlepšit zdravotní stav obyvatel.
Jak velká nebo malá bude?
V počátku počítejte, že by byla opravdu jenom v 10%, ale i takový příspěvek bude hrát velkou roli, protože lidé, když se podívají na svou výplatní pásku, tak uvidí, že získali nějaké peníze zpět nebo odvedli méně.
Boris Šťastný, motoristé sobě, prevence, bonusy, malusy a pohled koalice Spolu a Vlastimila Válka?
To je samozřejmě komplexní otázka, nicméně zkusím být co nejstručnější. Tak změnili jsme po 18 letech preventivní prohlídky. Po dlouhé diskuzi s kardiology a dalšími jsme udělali strukturované preventivní prohlídky, které jsou daleko víc personalizované, zaměřené na pohlaví a na věk a na prevenci opravdu těch civilizačních problémů, které jsou, ať je to obezita, diabetes, kardiovaskulární onemocnění. Tak to je první krok. Druhá věc, zavedli jsme další screeningové programy, jenom já jsem zavedl 4 screeningové programy, jak onkologické, tak neonkologické a prosadili jsme i v rámci Evropské unie. Třetí krok, který s tím souvisí, je primární prevence, o které se tady mluvilo. A tady jedna věc je pohyb, druhá věc je zdravé stravování. Souhlasím s kolegou, že tady je potřeba se zaměřit už na děti a proto jsme vytvořili Národní radu pro veřejné zdraví, která má v podstatě všechny stakeholdery. Ti připravili nějaký program a ten program se přetavil do změny potravinového koše, tak, aby děti dostávali méně sladkého, méně soli ve školkách, ve školách, aby se naučili opravdu zdravě žít, aby nepili energetické nápoje, Coca-Cola, já nevím, co všechno. A to všechno vede k tomu, že musí být tady tato možnost dostupná. Souhlasím souhlasím i s tím, že systém malusu nikam nevede, ověřili to různé země, včetně takových jako Spojené státy, a vede někam systém bonusů. Proto jsme do zákona 48, kromě větší odpovědnosti zdravotních pojišťoven za zajištění zdravotní péče, včetně sankcí, pokud to neudělají, které dneska nejsou, ale které jsou už v tom zákoně 48, prošel Senátem, tak jsme tam také dali zásadní navýšení fondu prevence a ti, kteří opravdu budou zbát na své zdraví, tak z toho fondu prevence budou moct v podstatě více čerpat. Jistě, sleva na pojistném je zajímavá, ale úplně mi není jasné, jak by se to realizovalo u těch státních pojištěnců, jestli by se to vracelo státu. A poslední, důležité v tom systému jsou praktičtí lékaři. To jsou průvodci pacienta systémem a to je potřeba stále opakovat a posilovat dlouhodobě. A praktičtí lékaři dneska cestou úhradové vyhlášky mají bonifikace za to, když mají více pacientů, kteří chodí na screeningy a na preventivní prohlídky. To vše se uzavře digitalizací od 1.1.26 a všechno to budou mít občané v EZ kartě do konce letošního roku.
Vlastimil Válek shrnul i některé věci, které tady zaznívaly předtím. Poslední v tomto kolečku Adam Vojtěch, hnutí ANO.
Tak prevence je skutečně to nejzásadnější, co musíme řešit, protože musíme si uvědomit a pro posluchače v tom makropohledu, že většina peněz, které vydává české zdravotnictví, je na léčbu chronicky nemocných pacientů a většina těch nemocí skutečně vůbec nemusí vzniknout. Takže prevence je zásadní, je to velmi komplexní, jak bylo řečeno, primární, sekundární, terciární, ale já si myslím na vaši otázku, že skutečně bychom měli cestou bonusů, které budou výraznější, které budou i skutečně finanční, tak aby člověk, který se stará o své zdraví, tak mu zkrátka zůstalo v kapse více peněz. Myslím si, že to je takto spravedlivé a pojišťovny by měly mít tyto nástroje k dispozici. Nejenom ten příspěvek na plavenku nebo na detailní hygienu.
Znamená to, že byste byl pro to, o čem mluvil třeba Boris Šťastný, sleva?
Otázka je, jak se ten mechanismus nastaví, ale myslím si, že ten finanční bonus, skutečně reálné peníze, které ti lidé dostanou, tak, že by mohl mít svůj efekt. Ale zároveň je pravdou, a tam to bylo zmíněno na začátku, že je to i o nějakých bariérách vlastně přístupu k té prevenci. A tady, to bylo také zmíněno, si myslím, že musíme do toho zavzít více těch takzvaných stakeholderů a zejména zaměstnavatelů. Nejenom školy, které jsou samozřejmě v tomto směru klíčové, z hlediska té primární prevence, ale zaměstnavatelé, kteří mohou vlastně motivovat své zaměstnance k dodržování prevence, mohou pro ně pořádat nějaké dny zdraví, mohou vytvářet nějaké vakcinační programy třeba na chřipku, protože máme jednu z nejnižších proočkovaností na chřipku v Evropě a ta nemocnost pak v každé chřipkové sezóně vede nejenom k tomu, že lidé jsou nemocní, ale vede i ke ztrátám ekonomickým, takže je to i v zájmu těch zaměstnavatelů a ty bychom k tomu měli motivovat.
Tak, mohli bychom pokračovat i o prevenci, ještě hodně dlouho, zbývá nám 10 minut, necelých 10 minut do konce debaty, avizovali jsme, že bychom se chtěli zeptat ještě na dostupnost léků. V loni podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv mělo nahlášený výpadek asi 20% léků na českém trhu. Podíl závažných případů byl ale podle šéfa SÚKLu nízký, přesto se stále objevují informace o lécích, které chybí, které se obtížně nahrazují. Máte na to řešení, ale opravdu stručně? Ano, ne, případně jaké? Adam Vojtěch.
Myslím si, že těch kroků musí být celá řada. Jedna věc, kterou já jsem navrhoval a bohužel se v té době nezrealizovala, je větší regulace exportu léků. Myslím si, že v tomto směru musí být stát přísnější a ten, kdo dělá nedovolené reexporty, to znamená lék se doveze do České republiky.
Omlouvám se, poprosím, bez těch ano. odboček navrhoval jsem
aby lidé věděli,
omezení reexportu, aby se léky nevyvážely. Ano.
V tomto směru být přísnější. A druhá věc je, a tady bych šel cestou modelu mít skutečně výrazné rezervy léků na to překlenutí třeba výpadků ve výrobě. A to se bavíme skutečně o několika měsíčních zásobách, třeba u antibiotik 6 měsíců, u některých léků to může být i více, tak aby ty výpadky ve výrobě, které budou vždycky, jsme byli schopni systémově překlenout.
Adam Vojtěch, ano, Vlastimil Válek, TOP 09, a poprosím opravdu stručně v bodech, co se dá dělat.
Já s tím souhlasím, my jsme to zrealizovali. Dneska ty zásoby v konsignačních skladech musí být u těch léků, kde je jakékoliv riziko 2 měsíce, plus 1 měsíc pak musí být u distributorů. To znamená 3 měsíce. Navíc část těch léků, typicky antibiotika, pak jsou v hmotných rezervách a ten list postupně se rozšiřujeme. Třetí krok, a ten byl velmi správný, škoda, že se vám to nepovedlo zrealizovat, já jsem to pak udělal, opravdu jsme zvýšili sankce při redistribucích, tím, že dneska máme naprostý přehled o tom, kde který lék je, kolik je ho v České republice, tak můžeme velmi efektivně a velmi brutálně zabránit nezákonným vývozům, redistribucím do zahraničí. Zákony jsou v pořádku. A tyto kroky jsme zrealizovali a ten trh to stabilizuje postupně.
Vlastně Válek, TOP 09 nebo koalice Spolu, Boris Šťastný, motoristé sobě v bodech, co dělat proti tomu, že chybí léky.
Jde o nutnost velmi komplexního řešení. Ty výpadky, které jsme zažili, tak byly způsobeny mnoha faktory, od globálních až po lokální manažerské. První je absolutní nutnost, aby ministerstvo zdravotnictví manažersky reagovalo na tu situaci promptně, okamžitě a profesionálně. Prostě není možné lelkovat a čekat, až ta situace se dostane do nějaké katastrofální situace.
Budu stejně nekompromisní v bodech, dobře,
druhý rychlá bod, reakce ministerstva. Druhý bod, který je nepochybně zlepšení a zrychlení revizí úhrad. Protože samozřejmě v některých případech ty léky nebyly, ty úhrady revidovány u jednotlivých léků a prostě ty léky putovaly do zahraničí, kde jim zaplatili víc.
Tolik motoristé sobě. Piráti, Albert Štěrba.
Protože musím být stručný, tak já nebudu opakovat, ale budu se snažit doplnit, co tady ještě řečeno nebylo. Jednou věcí je, že léky prostě nemůžou být, řekněme, brány jenom jako ekonomické zboží, to znamená vyrábět se tam, kde je to nejlevnější, třeba v Číně a Indii, ale část musíme zase na ně dívat i jako vlastně jako bezpečnostní položku, to znamená minimálně vlastně část té výroby léku přenést zpátky do Evropy, to má tím pádem trochu jako celoevropský přesah, nejenom bavíme se trošku o věci mimo hranice České republiky. A druhou věcí je samozřejmě mít tady nějaké kritické zásoby dostupné, ať už jako v samotném Česku nebo případně v Evropské unii, něco na způsob nějaké lékové banky, to znamená, když bude někde nedostatek v nějakém regionu, v nějaké zemi, ta to vyhlásí a bude tam systém na to, že ostatní zemi, které budou mít ty léky dostupné, pomůžou.
Zástupce Pirátů. Slovo dostane zástupkyně SPD Iveta Štefanová.
A v tomto ohledu Česká republika musí jít cestou co největší soběstačnosti, to znamená vrátit nejlépe výrobu léku přímo do České republiky a cestou zřízení národního výrobce léčiv.
Je to reálné?
Já doufám, že ano. Myslím si, že ano. Proto já si myslím, že bychom měli jít touto cestou.
Jaké všechny léky, byste byla stručná, tak proto si ještě doptám, jaké všechny léky by tímto způsobem...
Jaké bude možné, to samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se to vytvoří. Já začala bych například penicilínem.
Iveta Štefanová, SPD. Michala Šebelová, STAN.
Za nás není možné pokračovat v tom systému, že často právě už tady padlo, preferuje nejnižší cenu bez ohledu na další kritéria, jako je třeba místo výroby, stabilita, bezpečnost. A tady absolutně souhlasím, že je nutná spolupráce na úrovni Evropské unie, protože myslím si, že nejsme schopni jako Česká republika být soběstační, ale když budeme spolupracovat jako Evropská unie, tak už to možné je.
A naváže člověk, který k Evropské unii má z účastníků možná nejblíž, protože je europoslancem, Ondřej Dostál, stačilo?
Krátkodobě stát musí zajistit pacientům dostupné základní léčiva, nemůže je posílat pro léky do Polska, potřebujeme organizaci, státní organizaci s distribuční a s dovozní licencí, která ty léky dokáže nakoupit a které je nikdo nevyveze do zahraničí. Dlouhodobě potřebujeme obnovit vlastní výrobu léčiv, kterou jsme měli, v tom nám pomůže, děkuji za dotaz, připravovaný Critical Medicines Act, který se připravuje právě k těm kriticky důležitým léčivům na úrovni celé Evropské unie a my se budeme snažit některé z peněz na zbrojení dostat i do podpory farmaceutického průmyslu u nás v České republice.
Zbývají 4 minuty. Jedna věta pro každého z vás, co tady nezaznělo z vašeho pohledu, mělo zaznít k tématu zdravotnictví. Ondřej Dostál, stačilo?
Tak předně prosím, abychom už v rámci primární prevence nikdy nezakazovali venkovní sport dětí a amatérů, protože nám bohužel sloustli. Pokud jde o
říkal jsem jedna věta.
Ano, občanům musíme zajistit, že se o ně někdo postará, že ministerstvo, kraje budou reagovat na jejich stížnosti, že péče není a budou s tím aktivně něco dělat.
Michaela Šebelová, STAN.
My u nás ve Starostech máme v DNA to, že podporujeme aktivní občany, tak já bych chtěla všem občanům popřát, ať se cítí dobře, ať se cítí zdravě, ať pro sebe něco dělají, ať nečekají na to, že se o ně někdo postará, ale ať se starají i sami o sebe.
Iveta Štefanová, SPD.
Za mě málo zaznělo, že velkým problémem zdravotnictví je přebujelá byrokracie. Pojďme s tímto zatočit. Odborný personál má dělat odbornou práci a ne se topit v papírech.
Já myslím, že to zaznělo, ale dobře, díky za připomenutí. Albert Štěrba, Piráti.
Co tady, myslím, nezaznělo u té prevence, je to škoda, je návykové chování v Česku. Když tady třetina lidí kouří, přibližně desetina nadměrně pije alkohol a samozřejmě tady trpíme třetina populace nějakou nadváhou či obezitou. To jsou věci, které tady nezazněly, ale jsou právě tím, co to zdraví obyvatel hodně ovlivňuje.
Boris Šťastný, motoristé sobě.
Co zde nezaznělo, jsou vysoké ceny léku a mnohdy doplatků. Motoristé, pokud se dostanou do sněmovny, tak zruší DPH na léky, to znamená DPH na léky bude 0%.
Vlastimil Válek, koalice Spolu.
Nezaznělo tady poděkování, tak abych toho využil a chtěl bych poděkovat všem českým zdravotníkům, lékařům, nelékařům, před jejich zásluha je, že české zdravotnictví dobře funguje a vzkázat bych chtěl českým pacientům, važte si toho a nevěřte doktoru Googlovi, věřte našim zdravotníkům, fakt jsou špičkoví.
Adam Vojtěch, hnutí ANO.
Téma, které tady nezaznělo za mě, je duševní zdraví, protože skutečně to je oblast obrovsky zásadní a bohužel zhoršující se. A já budu pokračovat v reformě péče o duševní zdraví, která byla zahájena, která bohužel teď mám pocit trošku stagnuje, tak, abychom skutečně zacílili na podporu duševního zdraví, jak u dospělých, tak u dětí.
Adam Vojtěch říká, že bude pokračovat, jako kdyby bylo jasné, jak ty volby dopadnou. Uvidíme samozřejmě, jak
pokud
ty volby dopadnou.
Pokud samozřejmě bych měl to možnost, to je samozřejmě voliči rozhodnou.
Čímž se vracíme k tomu, že projekt Česko 2025 se váže k blížícím se sněmovním volbám. Naším cílem bylo v dostatečném předstihu, aby do toho třeba tolik nezasahovala předvolební kampaň, představit a dát prostor expertům jednotlivých politických stran a hnutí, tak aby pokud možno věcně debatovali o tom, co by v tom kterém rezortu chtěli udělat. Když tady zaznělo poděkování, tak já chci poděkovat vám, že přesně v tomto duchu jste tu debatu vedli, že to nebylo hašteření, že tady zazněla spousta konkrétních věcí. Konkrétně tedy děkuji účastníkům dnešní debaty, právníkovi, europoslanci Ondřeji Dostálovi z Hnutí Stačilo. Díky, nashledanou.
Já vám děkuji za zajímavou kultivovanou debatu.
Poslankyni Hnutí STAN Michaele Šebelové.
Díky za pozvání, hezký večer.
Poslankyni SPD Ivetě Štefanové.
Děkuji, hezký večer.
Zástupci Pirátů, lékaři Albertu Štěrbovi.
Děkuji za krásnou debatu a přeji dobré zdraví posluchačům.
Zástupci motoristů sobě, dalšímu lékaři Borisi Šťastnému.
Hodně zdraví a jezděte opatrně.
Ministru zdravotnictví z koalice Spolu Vlastimilu Válkovi.
Já děkuji za pozvání a posluchačům za trpělivost, že to poslouchali.
A Adamu Vojtěchovi z Hnutí ANO. Díky.
Také děkuji za pozvání a přeji pevné zdraví.
Od mikrofonu se loučí a hezký poslech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.